Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želimo, ja je Žikica Simić, ovo je emisija Neonskog duga na talasima Radio Beograda 2. Danas imamo specijalno izdanje, revijalno izdanje, slušat ćemo pesme koje je napisala Lucinda Williams u raznim izvođenjima. Na početku smo čuli pesmu You Can't Rule Me, koju su otpravili Robert Plant i Alison Krauss. Ta pesma se nalazi na deluxe izdanju njihovog novog albuma Raise the Roof kao specijalna bonus traka, a to je pesma koju je zapravo Lucinda Williams preuzela od Memphis Mini, preradila na svoj specifičan način i snimala na svom posljednjem za sada albumu, a Robert Plant i Alison Krauss su je odatle preuzeli i stavili na svoju ploču. Lucinda Williams su iz Boba Dylana, Nila Younga, Leonarda Cohena, Lou Reeda i ne znam koga još, najveći autor rockerskih pesmica u našem vremenu. Ona je u njenim pesmama dolazi do bliskog susreta muzike i poezije, individualnog i tradicionalnog, i to je uvek je pravo zadovoljstvo slušati njene pesme, a ti njeni kvaliteti tih pesama su učinili da se one vrlo često nalaze na repertoaru poznatih i manje poznatih ličnosti iz rock sveta. Slušat ćemo te pesme sa raznoraznih albuma Lucinda Williams, one potiču, a nalaze se na pločama nekih drugih izvođača. Nastavit ćemo uz Joe Bonamassu i Bad Heart. Znamo da njih dvoje vrlo često sarađuju, da su do sada snimili, ja mislim, dva zajednička albuma. Jedan od njih se zove Black Coffee, na tom albumu se našla njihova verzija pesme Lucinda Williams Joy, a odmah potom slušamo i grupu The Shrimps, ne tako poznatu grupu, koju je glavni lik David Shrimps, koji je nekada svirao u sastavu Yola Tango, a onda osnovao ovaj band sa kojim je snimio nekoliko zanimljivih albuma. Jedan od njih je Little Apocalypse, sa koga ćemo čuti njihovu verziju pesme Side of the Road, za koju neki relevantni rock kritičari kažu da je možda i najbolja pesma koju je Lucinda Williams napisala u svojoj karijeri. Uživat ćemo dva sata u muzici, slušat ćemo pesme Lucinda Williams i nekako se podsjetiti šta je zapravo rock and roll. Evo kako to zvuči u verziji Bad Heart i Joe Bonamasse u pesmi Lucinda Williams koja se zove Joy.
Neonska duga.
Bio je ovo sastav The Shrams, izveli su pesmu Lucinda Williams Side of the Road, a pre toga smo čuli Beth Hart i Joe Bonamassa sa njihovog albuma Black Coffee, njihovu verziju pesme Joy, takođe autorsko delo Lucinda Williams u večerašnjem izdanju, današnjem izdanju Neonske duge, slušat ćemo pesme Lucinda Williams. To su pravi rockerski dragulji, znači autentični komadi rock'n'rolla, bluza, countrya ili folka, onako kako inspiracija odvede Lucinda Williams, tako ona i pesmu napiše. I ta pesma je uvek nekako vrhunsko delo, poezija i muzika se tu susretu na jedan veličanstveni način, a Lucinda Williams inače potiče iz jedne, kako bi se rekao, prominentne intelektualne porodice američki. Njen otac Miller Williams je bio poznati pesnik, veoma cenjeni pesnik i učestvovao u nekim vrlo onako važnim događajima sa one strane Atlantika. Čuli smo znači ova dva benda i ove dve odlične pesme, od kojih je ova druga Side of the Road karakteristična po tome što neki rock kritičari kažu da je to možda i najbolja pesma koju je Lucinda napisala. A nastavljamo dalje uz Toma Pettya. Tom Petty i Lucinda Williams su gajali jedan poseban odnos, imali su uzajamno poštovanje koje se ogleda eto u činjenici da je Tom Petty na svoj repertoar stavio jednu Lucindinu pesmu, a još više je to potvrdila Lucinda kada je pre dve godine, godinu dve snimila album u celosti sastavljen od pesama Toma Pettya. Elem, za potrebe soundtracka za film She's the One, to je film Edwarda Burnsa u kojem glavne uloge igraju Jennifer Aniston i Cameron Diaz, takođe Edward Burns igra tu glavnu ulogu, koji je snimljen 1996. godine. Tom Petty je napravio soundtrack i na tom soundtracku se našla i njegova verzija pesme Change the Locks. Lucinda Williams, koju ja možda čak i najviše volim od svih pesama koje je Lucinda napisala. Inače, ta pesma se originalno pojavila na Lucindinom albumu koji se zove Lucinda Williams, izašla za Rough Trade pre mnogo godina i koja je na neki način definitivno skrenuo pažnju rockerske javnosti na ovu sjajnu autorku. To ćemo čuti, a potom slušamo i sastav Lemonheads, Evan Dando i njegova ekipa. Verovatno znate da su oni u prošlih godina snimili dva albuma koja su u celosti sastavljena od takozvanih obrada, takozvani cover albumi. Na drugom albumu, Version 2 se zove taj album, se našla i njihova odlična, iznenađujuća dobra verzija poznate pesme Lucinda Williams Abandon. To ćemo čuti u sledećem segmentu. Ovo je Tom Petty, pesma je apsolutno fantastična, napisana Lucinda Williams i zove se Change the Locks.
Lock on my front door so you can't see me anymore. And you can't come inside my house and you can't lie down on my couch. I change the lock on my front door. And I change the number on my phone so you can't call me up at home. And you can't say those things to me that make me fall down on my knees. I changed the number on my phone. Yes, I changed the kind of car I drive so you can't see me when I go by. And you can't chase me up the street and you can't knock me over my feet. I changed the kind of car I drive. Look out. I changed the kind of clothes I wear so you can't find me anywhere. You can't spot me in a crowd and you can't call my name out loud. I changed the kind of clothes I wear. I changed the tracks underneath the train so you can't find me ever again. And you can't trace my path. over this town, so you can't follow me down, and you can't touch me like before, and you can't make me want you more. I changed the name of this town. I changed the lock on my front door. I changed the number on my phone. I changed the kind of car I drive. I changed the kind of clothes I wear. I changed the tracks underneath the train. I changed the name of this town. I changed the name of this town. Changed the name of this town. Same boots I was wearing then, and this beer I'm drinking, still the same old brand. But these blues are something new that came around when I lost you. Now it looks like I got stuck with an empty hand. You can't fool me, I see it in your eyes. You can't fool me,
Bili su ovo Lemonheadsi u pesmi Abandon, pre toga smo čuli Toma Petty u numeri Change the Lock sa soundtracka za film She's the One. To su sve pesme koje je napisala Lucinda Williams. U ovoj našoj današnjoj mi slušamo pesme Lucinda Williams, zbog toga što smo eto, došli do zaključka da njene pesme stoje, imaju isti rang kao i pesme Boba Dylana i nekih drugih velikih autora rockerskih pesama. Došli smo do jednog njenog bluza i to je pesma koja se zove Atonement, koja se originalno nalazi na njenom albumu World Without Tears, koji je izašao 2003. godine, a mi ćemo ovog puta čuti tu pesmu u izvođenju jednog poznatog bluz muzičara koji se zove Lucky Peterson, koji je snimao neke vrlo zanimljive ploče. Lucky Peterson je imao čak prilike da se izrazi sa Nigelom Kennedyjem, ljubimcem beogradske publike, naročito one koja voli klasičnu muziku, a Lucky Peterson je svirao na jednom njegovom albumu, a mi ćemo sada čuti kako on izvodi tu pesmu Lucinda Williams koja se zove Atonement. To je on odsvirao 2010. godine, ja mislim, na albumu koji se zove You Can Always Turn Around. Ovo je Lucky Peterson.
Here we go, dog. Ow! in the gutter. Oh, come on, come on. Sing the voices in the choir. Come on, come on, come on. Bring your father and your mother. Shake the clammy hand, repeat the 23rd Psalms. Make you understand where it was you went wrong. Voices from tape shouting with twisted tongues. Emotional rate, hellfire, scorched lungs. Blinded by glittery diamond, resting on crooked fingers. Shade eye on the one who leads you in your deliverance. From the figure of doom, force you to understand. Locked in a room with a holy roll of one man band. Come on, come on. Kill a rat, rat in the gutter. Ow, come on, come on.
Ecco.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alma Case, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Lucky Petersonovu pesmi Atonement, pesmi koju je napisala Lucinda Williams i otpevala na svom albumu World Without Tears iz 2003. godine. Lucky Peterson je dala tu oštru bluzarsku verziju te pesme na svom albumu You Can Always Turn Around, a mi ćemo nastaviti uz Mary Chapin Carpenter koja na albumu Come On, Come On snimila pesmu Lucinda Williams Passion Kisses i to je verovatno najveći uspeh koje je neka pevačica postigla pevajući pesme Lucinda Williams, s obzirom na činjenicu da je Mary Chapin Carpenter za ovu interpretaciju dobila sve moguće nagrade, Grammy i tako dalje, i da je taj njen album postigao neverovatne tiraže, a naročito je ova njena interpretacija pesme Lucinda Williams apostrofirana kao kruna njene karijere i rekog dobila te silne nagrade. A posle Mary Chapin Carpenter čućemo i Emilu Harris, takođe veliku rock ili country divu, svejedno kako god gledate na stvari, koja na svom legendarnom albumu Wrecking Ball, o kome nema dvojbe kada se razmišlja o kvalitetima tog albuma, snimila pesmu Sweet Old World Lucinda Williams i ta njena interpretacija između ostalih karakteristični po tome što prateće vokale Emilu Harris ovde peva niko drugi do Neil Young. Evo to je dve sjajne interpretacije odličnih pesama Lucinda Williams, Mary Chapin Carpenter i pesma Passion Kisses.
Name. what you lost when you left this world. This sweet old world. What you lost when you left this world. This sweet old.
Bio Emil Harris u interpretaciji, sjajnoj interpretaciji pesme Sweet Old World, Lucinda Williams sa njenog albuma Wrecking Ball iz 1995. godine. Producent te ploče bio Daniel Lanois i to je jedna od ovako najboljih ploča sa kraja prošlog veka. Rekoh, prateće vokale i usnu harmoniku u ovoj verziji pesme Sweet Old World je svirao Neil Young. Pre toga smo čuli Mary Chapin Carpenter u numeri Passion Kisses, to je rekoh već najveći uspjeh koja je neka pevačica postigla s nekom pesmom Lucinda Williams. Slušali smo sad do sada pesme Lucinda Williams u raznim verzijama, sada ćemo čuti malo kako Lucinda Williams peva pesme nekih drugih autora. I za početak ovog segmenta današnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograd 2, jedna fantastična interpretacija. Lucinda Williams će nam otpevati A Song for You, legendarnu pesmu Grahama Parsonsa, live verzija, to je sa jednog koncerta koji je bio posvećen uspomeni na Grahama Parsonsa i koji snimak sa tog koncerta pod imenom Return to Sin City se pojavio u raznoraznim verzijama i tu je zabeležena ta interpretacija Lucinda Williams na toj večeri pored ostalih i Keith Richards je pevao pesme Grahama Parsonsa. Ovo treba pažljivo sada slušati, jer ovo ne samo da je sjajna interpretacija Lucinda Williams, nego po mom skromnom mišljenju i jedna od najboljih interpretacija pesme drugog autora uopšte. Znači, taj jedan od najboljih kavera koje sam ja čuo a svakako jedna od najboljih otpevanih pesama Grahama Parsonsa. Evo kako to zvuči, ovo je Lucinda Williams, pesma se zove A Song for You.
Everywhere.
Eto tako je Lucinda otprobala pesmu Grahama Parsonsa koja se zove Song for You. To je bilo na tom tributu Grahamu Parsonsu, tom koncertu posvećenom Grahamu Parsonsu, odnosno uspomeni na Grahama Parsonsa, Return to Sin City se zvala ta priredba. Pre dve godine Lucinda Williams je udružila svoje snage sa legendarnim jazz muzičarom Charlesom Lloydom i njegovim bendom The Marvels. Snimili su zajednički album Vanish Garden, koji smo mi te godine, kad je taj album izašao, proglasili za ploču godine i mislim da nismo pogrešili. Na toj ploči Charles Lloyd i njegova ekipa zajedno sa Lucindom izvode četiri njene pesme. Ostale pesme su autorsko delo Charlesa Lloyda i njegove ekipe ili neki jazz standardi, a na takođe na repertoaru ove ekipe se našla i čuvena pesma Jimija Hendrixa Angel, koju je Lucinda otpevala na izuzetan način. I evo prilike da u ovako koncipiranoj emisiji Neonske duge čujemo i kako Lucinda Williams u pratnji Charlesa Lloyda i njegovog benda The Marvels izvodi tu Hendrixovu pesmu, uz napomenu da u subotnjem broju u Politici od subote imate odličan tekst Voje Pantića o Charlesu Lloydu u onom dodatku koji se bave kulturom i umetnošću. A evo Charlesa Lloyda večeras u emisiji Neonska duga zajedno sa Lucindom Williams. Pesma koju će otpevati je pesma Jimija Hendrixa, zove se Angel. Sweet angel, tomorrow
thought this morning came unto me. Silver wings silhouetted against a child's sunrise. And my angel said unto me, today is a day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And she took me high over yonder, and I said, fly, oh my sweet angel, fly on through the sky, fly, oh my sweet angel, forever I'm gonna be by your side.
Bila ovo legendarna pesma Jimiho Hendrixa Angel u verziji Charlesa Lloyd Lucinda Williams i benda koja je nastupao pod imenom Marvels, u kojem se našli neki vrlo prestižni muzičari. Sjajno je to vrlo delikatno izvedeno na ovoj, u ovoj pesmi. A mi se sada vraćamo pesmama Lucinda Williams da slušamo kako njene pesme zvuču nekim drugim izvođenjima i došli smo do jednog dosta zanimljivog izvođenja pesme Change the Lock, koju smo imali već prilike da slušamo u prethodnom delu emisije u izvođenju Toma Pettya. Ovog puta sastav koji se zove The Silos, koji predvodi jedan lik čije ime Walter Salas Umara, to je kubanski prebeg koji je napravio odličnu grupu The Silos, koja je snimila nekoliko vrlo važnih ploča. Jedna od tih je i Susan Across the Ocean i tu se našla njihova verzija ove pesme Lucinda Williams Change the Lock i onda potom slušamo jedan neobičan duet koji je bio sastavljen negde tamo početkom 90. godina prošlog veka, Barnes Whitfield kao jedan, kako bi se reklo, ultimativni lik garažnog roka i Tom Russell kao ultimativni folk troubadour su se sastavili i snimili dva albuma, od kojih je prvi, rekao bih, pravo remek delo, zove se Hillbilly Voodoo, i na tom albumu Hillbilly Voodoo našla se njihova verzija pesme I Just Want to See You So Bad. To je pesma koja inače otvara album Lucinda Williams, koji se zove Lucinda Williams, koji se pojavio 1988. godine i koji je definitivno skrenuo pažnju na Lucindu i na njeno stvaralaštvo. Zanimljivo je reći da je među beogradskim ljubiteljima rock muzike se pojavio jedan lik koji je u to vreme vrlo često boravio u Americi i koji je pre nego što je bilo koja svetska novina pisala u Lucinda Williams ovde po beogradskim kafićima među ljubiteljima rock muzike širio priču o Lucinda Williams kao jednoj ličnosti koja je fantastično talentovana i čija će muzika izmeniti svet. Tako da, eto, i mi ovde u Beogradu smo nekako čuli za Lucindu pre možda nekih, nego neki drugi veliki svetski rockerski centri. Evo, slušamo sastav The Silos, pesma se zove Change the Lock.
Change the number on my phone. I change the kind of car I drive. I change the kind of clothes I wear. I change the tracks underneath the train. I change the name of this town. I change the name of this town.
Rock and Roll Magazine.
Bili su ovo Baron Switzer i Tom Russell, pesmi I Just Want to See You So Bad, pesmi naravno Lucinda Williams, a oni su to izdali na svom albumu Hillbilly Voodoo, ja mislim da to negde početkom 90. godina. A pre toga smo čuli The Silosu, numeri Change the Locks, a albuma Susan Across the Ocean, takođe iz istog tog vremenskog perioda. Pesma Lucinda Williams se nekako razlikuje od ostalih zbog toga što su žanrovski nekako jasne, poetske, u pesničkom smislu su vrlo precizne i kad ih interpretira, kad ih izvodi Lucinda Williams su nekako savršeni rockerski proizvodi, ali i u verzijama ovih drugih muzičara takođe zadržavaju sve te svoje osobine. Zanimljiva je verzija pesme King of Hearts Lucinda Williams, koju je napravila jedna neobična i vrlo talentovana muzičarka koja se zove Jenny Scheinman. Ona svira violinu i ona pripada, odnosno njena oblast delovanja je avangardni džez, ali jedno vreme svirala i sa Lucindom i snimila je jedan album koji ljubitelji muzike Jenny Scheinman zovu vokalni album. I on se zove Jenny Scheinman, na kojem je ona i otpevala jednu pesmu Lucinda Williams, to je pesmu King of Hearts, koju ćemo sada emitovati. Odlična verzija, izuzetna, rekao bih, a obeležena fantastičnom svirkom na gitari gitariste koji se zove Dave Scher. To je jedan vrlo zanimljiv gitariste čije ime treba zapamtiti, jer njegova svirka uvek ima jedan kvalitet koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Slušamo, znači, Jenny Scheinman sa njenog istoimenog albuma, njenu verziju pesme King of Hearts.
Every time I see you.
Ovo je specijalno revijalno izdanje Neonske duge na talasim Radio Beograda 2. Slušamo pesme Lucinde Williams. Ovo se zvala King of Hearts. Izvala je Jenny Shinem, koja je inače poznata kao avangardna jazz violinistkinja, ali eto, ima afiniteta i prema muzici koju stvara Lucinda Williams. Nastavljamo uz Duana Jarvisa. Duane Jarvis je jedan zanimljiv muzičar koji, nažalost, više nije sa nama, ali koji je sarađivao s Lucinda Williams i s njom napisao pesmu Still I Long for Your Kiss. On je koautor te pesme, zajedno sa Lucindom. Mi ćemo čuti kako Duane Jarvis izvodi tu numeru na albumu Certified Miracle, a potom ćemo čuti i Lindu Thompson, veliku pevačicu sa Britanskih ostrova, nekadašnju suprugu Richarda Thompsona, koja je jednom prilikom snimila svoju verziju pesme Abandon, koju smo malo pričuli u verziji sastava Lemonheads. To je sa njenog albuma Give Me a Sad Song, na kojem se nalaze ti neobjavljeni snimci Linda Thompson, persona koja je svaku pesmu koju je otpevala davala jedan poseban lični pečat i učinila tu interpretaciju, odnosno tu pesmu, nezaboravno. Tako je slučaj i sa ovom pesmom Lucinde Williams. Ali prvo slušamo Duana Jarvisa u pesmi koju je on napisao zajedno sa Lucindom, a koja se zove Still I Long for Your Kiss.
I know I shouldn't, but I want you so bad. I know it couldn't be, but I want what we had. I know my love is gone, and I can't bring it back. Still I long for your Still I long for your kiss. I know it's over, 'cause you told me so. I try to leave, but I can't let you go. I can't believe you don't want me no more. Still I long for your kiss. Still I long for your kiss. The days go by, but they don't seem the same. I cry see your face. Nobody around can take your place. You put me down and you turn me away. Still I long for your kiss. Still I long for your kiss.
Thank you. your eyes. You can't fool me, I see it in your eyes. Everything I thought we had has all been cast aside. You can't fool me, I see it in your eyes. You can't fool me, I see it in your eyes.
Bila ovo Linda Thompson, nekadašnja supruga Richarda Thompsona i najbolja drugarica Nicka Drakea, izvela je pesmu Lucy in the Williams sa bandom sa njenog albuma Give Me a Sad Song, na kojoj je zapravo kompilacija tih neobjavljenih snimaka Linda Thompson. Pre toga smo slušali Duana Jarvisa u numeri Steve Long for Your Kiss. Linda Thompson je ovu pesmu Lucy in the Williams prebacila nekako, odnosno dala je neke obrise britanskog folka i učinila je malo neobičnom. To je isto uradila i meksička diva Lila Downs na njenom albumu Shake Away, na kojem je otpevala Lucindinu pesmu I Envy the Wind, ali je prevela na španski Yo Envido el Viento, se zove ta numera u vezi Lila Downs. Lila Downs je nacionalna heroina Meksika. Pričali su mi ljudi koji su živjeli u Meksiku koliko je ona važna za tu zemlju i uopšte za ljude koji žive u toj zemlji. A imala je jedan koncert u Beogradu u Sava centru, međutim ja nažalost sam bio sprečen, nisam mogao da budem na tom koncertu. Ali evo večeras Lila Downs u ovoj našoj emisiji, ona će otpevati tu pesmu Lucinde na španskom Yo Envidio El Viento, a potom slušamo i Alindu Segaru, predstavnicu novih aktuelnih rockerskih snaga, inače devojku koja predvodi band Hooray for the Riff Raff, koju mi redovno slušamo u ovoj našoj emisiji. Ona je za potrebe filma Ethana Hawke'a Blaze snimila verziju pesme Lucy in the Williams Drunken Angel, koja je inače posvećena Blaze'u Foley'u, i Alinda je odlično obavila taj svoj posao, što ćete se uveriti kad čujete ovu numeru odmah, pošto Lila Downs otpeva svoju verziju pesme Yo Envidio el Viento.
Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, humedece tu piel, que toca tu lengua, tu camino.
el viento, tu envidio la lluvia, tu envidio el sun went down, you were blown away. Why'd you let go of your guitar? Why'd you ever let it go that far, drunken angel? You could have held on to that long, smooth neck. Let your hand remember every fret, finger touching each shiny string. But you let go of everything, drunken angel. Drunken angel, on the other side, drunken angel, you're on the other side. Followers would cling to you, hang around just to meet you. Some threw roses at your feet, watch you pass out on the street, drunken angel. Feed you and pay off all your debts, kiss your brow, taste your sweat, write about your soul, your guts, criticize you and wish you luck, drunken angel. Drunken angel, you're on the other side. Drunken angel, you're on the other side. Duct tape shoes, your orphan clothes and your long dark hair, looking like you didn't care, drunken angel. Blood spilled out from the hole in your heart, over the strings of your guitar, the worn down places in the wood, the ones that made you feel so good, drunken angel. Side. Drunken angel, you're on the other side. The sun came up, it was another day. When the sun went down, you were blown away. Why'd you let go of your guitar? Why'd you ever let it go that far, drunken angel?
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Fatalne žene, bile su ova Linda Segara i Willa Downs u pesmama Lucinda Williams i Owen Video, El Viento ili Envy the Wind i Drunken Angel. Linda Segara je ovo otpevala za soundtrack za film Blaze, koji je posvećen Blazeu Foliju, jer radi se zapravo Blazeu Foliju. Ethan Hawke je to režirao, a Linda je to otpevala odlično, a Lucinda je napisala inače pesmu za Blaze Folija. I Lila Downs je to odlično izvela i sjajno to sve zvuči na španskom jeziku, a mi nastavljamo uz pevačicu koja se inače zove Katie Crutchfield, ali nastupa pod imenom Waxahachie. Ona je nedavno snimila album Saint Cloud. Na deluxe izdanju tog albuma su se pojavile još tri pesme kao bonus trake i jedna od tih pesama je i pesma Lucinda Williams Fruits of My Labor. To ćemo naravno emitovati. I odmah potom nešto vrlo onako lepo i ekskluzivno. To su dva teksaška slavna trubadura, Butch Hancock i Jimmy Dale Gilmore, koji su bili na turneji po Australiji tamo negde krajem, početkom 90. godina prošlog veka i snimili album Two Roads, na kojem je zabeležena ta njihova turneja i ta njihova svirka po Australiji. Između ostalih na pesama na repertuaru, Butch Hancock i Jimmy Dale Gilmore imali su i Howlin' at Midnight. Jimmy Dale to zaista peva na izuzetan način, a to je pesma Lucinda Williams. Evo kako to zvuči, ovo je Waxahachie, Fruits of My Labor.
Thank you. midnight, winter's rolling in. Feels like I've gone and lost my best friend, lost my best friend. Lost my best friend. This train is rolling down the wrong track again. Up in New York City, trying to make it big. Wrote me a letter yesterday saying you ain't got no gig, ain't got no gig. You ain't got no gig. If you send me a present, won't you make it a $2 ring? Up in New York City, trying to be a star. Walking around all on the streets, no one knows who you are, knows who you are. Knows who you are. Got to get out of all those Texas bars. Howling at midnight, winter's rolling in. Feels like I've gone and lost my best friend, my best friend. Lost my best friend. This train is rolling down the wrong track again.
To je bilo to što smo pripremili za večerašnje izdanje Neonske duge. Tonski realizator je bila Ivana Krstanović, organizator Jelena Bradarić, a za sam kraj je još Lucinda, odnosno Emilu Harić će otpevati pesmu Lucinda Williams Crescent City sa albuma Cow Girl's Prayer i na taj način ćemo završiti ovu našu današnju emisiju. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Ovo je Emilu Harić.